Men hvussu komu plantnar til føri? Hetta var stóru spurningurin fyrst í 20. öld. Komu þær við vindi, fugle, ella kanska við havstreym? Þær plantnar sum hava ber eru allar helst komnar við fugle. Þær eru ikki so nekkvar, men blaberina, berjalinkur, royuber og ærar eru óiva komnar við fugle. Þær flestu plantnar mú vera komnar við vind. Plantur sum veksa fram við óarbakkun ella tatt við eina kæva von högt til fjalls kunnu sleppa sunnum fræi og rennandi vatn. Fræi fer svo við vatnunum, kanska helt út á sjekv og lenga leið við havstreym. Mynd á sugi hálfjers. Hea sölja spjæði sutt fræ við vindinum. Hvort einasta fræ skapa som fallskutje fyrir betur að svæma við vindinum. Mynd á sugi einhálfjers. Eisene blómuræfi ofta ment sama við dýrnum. Plantur úr börskubönda attinu hefa blómur og í skordur latlega kunnu seta sig á at sikva okkur sött. Ta í skordur seta sig á blómuræfi fóa þeir sá á bætje. Sá ég bera þeir vissar og í æra plantur.